continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
De-abia am așteptat să vin la biserică și să mă întâlnesc cu voi pentru că am aflat ceva extraordinar. Nu ați vrea să știți. O să vă întreb altcumva, ca să ajungem mai puțin pe ocolite la răspuns. Dar întrebarea este foarte serioasă. Vreau să vă întreb în modul cel mai sincer, dacă ați vrea să vedeți, să trăiți cu ochii voștri doar ceea ce credeți că poate fi poveste și ați auzit despre, și am citit în istorie despre biserici înflăcărate care ard și clocotesc din dragoste pentru Domnul și unii pentru alții. Ați vrea să vedeți cu ochii voștri astfel de minune, trăind o astfel de minune. Ați vrea sau nu? Ați vrea să vedeți în locul acesta întorcându-se, nu este glumă, întorcându-se la Hristos sute, ba chiar mii de oameni. Ați vrea? Ați vrea să vedeți că frații nu mai pot de dor unul față de celălalt și că mi se pare că serviciul de joi și două servicii duminica sunt prea puțin și ne mai întâlnim la lanțuri de rugăciune, ne mai întâlnim încă și dorim să venim împreună, să ne rugăm, bineînțeles, nu să facem altceva, să bârfim sau altceva. Ați vrea? E ușor. Am aflat în Biblie cum se poate și aș vrea să împărtășesc cu voi. Este extraordinar cât de ușor poate fi lucrul acesta și pe da seriosul vă spun că lucrurile acestea pot să fie experimentate de noi, aici și acum. Pentru că de multe ori noi pierdem imaginea pe care o avem despre Dumnezeu și ne uităm la un Dumnezeu care făcea lucruri mari cândva de departe. Oricine înțelege că Dumnezeu este același ieri și azi și în veci, el știe clar că poate să-L pună pe Dumnezeu la lucru în ziua în care, în vremea în care trăiește. Amin. O să citesc un singur verset. El se află în 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 11. 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 11. Unde Pavel le spune celor din Corint și lor atunci și nouă astăzi, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace. Și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Amin. Dincolo de tot ce le-a spus Pavel corintenilor, rămâneau de aplicat câteva adevăruri fundamentale. Pavel i-a îndemnat pe corinteni, i-a mustrat, i-a certat, i-a învățat, i-a disciplinat, dar el nu putea să le scrie, să-și petreacă toată viața stând cu ei sau să le scrie scrisori. De aceea le îmbărbătează și le spune cum pot experimenta din plin manifestarea prezenței lui Dumnezeu în mijlocul lor. Gândiți-vă ce lucru extraordinar să știi că Dumnezeul dragostei și al păcii este cu tine. Este una dintre cele mai mari încurajări. Însă, acest mare adevăr, și anume că Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi, nu se aplică în orice condiții, în orice circumstanțe. Deși unii au înțeles greșit, cum că dacă nu alea de acolo, atunci Dumnezeul dragostei și al păcii nu-i cu voi, adică în sensul că vă părăsește. Atunci Biblia s-ar contrazice, pentru că Biblia spune Dumnezeu zice, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Sau când a plecat la cer, Domnul Iisus spune în Matei 28:20, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Care veac? Veacul pe care El l-a inaugurat. Era mesianică pe care a inaugurat-o atunci, da? Care a început atunci și care se va încheia cu a doua lui venire. Deci nu vă părăsesc niciodată. Sunt tot timpul cu voi. Atunci ce poate însemna expresia Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi? Nu înseamnă altceva decât că dacă ei vor sta în voia Lui și dacă vor fi atenți la cele lucruri, El va lucra în mijlocul lor în mod și cu totul special. Vor beneficia de o prezență deosebită și de o atingere specială a lucrării lui Dumnezeu în mijlocul lor. Dumnezeu își va manifesta prezența și puterea doar într-un anumit cadru stabilit de El însuși. Se referă la o manifestare specială a prezenței lui Dumnezeu în mijlocul lor. La asta se referă. Dacă veți fi gata să aplicați aceste lucruri, atunci Dumnezeul dragostei și al păcii va lucra într-un mod neobișnuit în mijlocul vostru. Pentru că știm că din anumite motive, deși Dumnezeu este acolo, deși Duhul Sfânt este acolo, El tace și nu-și face simțită prezența. Sunt multe versete pe care vi le pot da din Biblie. Aș vrea să vă dau unul singur. Este în 1 Samuel, pentru că îmbine versetul acesta foarte bine atât prezența lui Dumnezeu, cât și faptul că în anumite vremi, deși El este acolo, El tace, El nu vorbește, El nu comunică. El, deși poate fi în mijlocul unei comunități de credincioși, nu se folosește de comunitatea aceea. Nu dă har. Și stau oamenii și se uită și zic, nu mai există dragoste, nu mai există unitate, nu mai există botez, adică convertiri. Din ce în ce mai rar vorbește Domnul, nu mai există putere, nu mai există nimic până la urmă. În 1 Samuel, capitolul 3, versetul 1. Ia uitați ce se spune. Tânărul Samuel sluja Domnului înaintea lui Eli. Deci este clar că Dumnezeu era prezent, că nu sluja unui Dumnezeu absent, da? Din moment ce sluja Domnului. Dar, ce se zice? Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea. Și vedeniile nu erau dese. O vreme în care din anumite motive, și noi nu, acum nu vorbim despre aia, dar am putea afla de ce. Pentru că în vremea aceea nu mai era în funcție preotul Eli, ci erau fiii lui. Și spune că fiii lui Eli erau preoți, dar știți ce se zice despre ei? Ce ai putea zice despre mulți preoți astăzi? Fiii lui Eli nu cunoșteau pe Domnul. E de râs să fii preot și să nu cunoști pe Domnul. Așa scrie acolo, da? Și făceau multe alte lucruri. Ei, și din cauza aceea Dumnezeu reacționează și era acolo, dar cuvântul era rar și vedeniile nu erau dese. Pentru ca manifestarea prezenței lui Dumnezeu să fie vizibilă în mijlocul nostru și să-L vedem pe Dumnezeu la lucru, să se uite oamenii și să-L vadă, acolo este puterea lui Dumnezeu, acolo este foc. Atunci, lucrul acesta se face ținând cont de anumite circumstanțe. Și ele sunt amintite frumos și aș vrea să le despicăm și să le vedem aici în acest verset. În primul rând este vorba despre relația cu noi înșine. Din anumite motive, deși știți că nu prea fac lucrul acesta, pentru că predicarea trebuie să fie cât mai simplă, dar de această dată o să facem și puțină gramatică. Doar din cauza că ea ne va ajuta de această dată. Primul lucru este relația cu noi înșine, care îl face pe Dumnezeu să se manifeste în mijlocul unei biserici, în mijlocul unei comunități, sau îl face pe Dumnezeu să stea rezervat, să nu comunice, să nu vorbească, să nu-și facă simțită prezența, să nu scuture adunarea, să nu se simtă friamătul acela sfânt. Pentru că ori este o tăcere de mormânt sau în mijlocul unei comunități aproape că poți să auzi cu urechea fizică pe prezența lui Dumnezeu acolo.
Zice, fiți sănătoși. Fiți sănătoși. Să nu credeți că Pavel se referă la sănătatea fizică, deși o implică și pe aceasta. Dar nu este așa cum ne urăm noi sănătate. De fapt, aceasta este preferința pe care a ales-o Cornilescu să traducă. De fapt, Pavel a folosit verbul kairein, care înseamnă bucurați-vă sau bucuria să fie cu voi. Acesta, cuvântul kairein, apare de 72 de ori în Noul Testament, iar substantivul kara, care înseamnă bucurie, apare de 69 de ori. Acesta era salutul uzual la greci, kairein, da? Fie înscris, fie direct, așa cum salutul uzual al evreilor era shalom, adică pace, și așa cum salutul românilor este bună ziua. Acesta era salutul lor. De cele mai multe ori, la noi în Noul Testament apare, depinde de context, cu salutări. Însă biserica ce-a făcut? Așa ca și cu cuvântul eclesia, care era un cuvânt care nu era, era un cuvânt laic, da? Și însemna adunarea celor chemați afară. Și i-a dat o conotație specială, da? Domnul Iisus, prima dată. Biserica l-a preluat și l-a transformat în mai mult decât într-un salut. Deci verbul kairein, bucurați-vă sau bucuria să fie cu voi, dându-i o încărcătură specială. Acestui salut i s-a dat o conotație specială din cauza noului statut pe care îl aveau copiii lui Dumnezeu. Așa că în Fapte 15:23, când biserica din Ierusalim salută comunitățile dintre neamuri, le scrie kairein, bucuria să fie cu voi. Nu era un simplu noroc, ci acum oamenii aceia puteau să fie bucuroși cu adevărat, o bucurie ca și stare lăuntrică, pentru că aveau mântuirea sufletului lor. Iacov, când le scrie creștinilor evrei din diaspora de această dată, el le spune din nou același cuvânt, kairein, adică bucuria să fie cu voi. Și ce se spune aici, fiți sănătoși, este exact același cuvânt care este în Filipeni 4:4, bucurați-vă, și este exact cu ce se spune în Matei 28:9, când femeile se întâlnesc cu Domnul Iisus Hristos după ce a înviat și primul cuvânt, știți care le-a spus? Kairein. Nu le-a zis fiți sănătoase femeilor, ci le-a spus bucurați-vă. Exact același lucru le-a spus. Era clar că nu era un simplu bună ziua. Am înviat și eu trec pe aici, bună ziua. Ci pentru că această realitate a faptului că Iisus Hristos era viu. Vă dați seama acum care era provocarea acelui kairein, acelui bucurați-vă. Bucuria nu este un sentiment trecător, ci este o stare intimă izvorâtă din legătura noastră cu Domnul Iisus. Cineva spunea că bucuria este regulamentul general al creștinului. Această bucurie este posibilă doar în baza realității lucrării lui Hristos în viața noastră. Așa că nu poate avea bucuria adevărată cine nu îl are pe Domnul Iisus Hristos. Absența bucuriei, de regulă în Biblie, este asociată cu prezența păcatului. Știți bine că David se ruga în Psalmul 51 și versetul 12 spune: dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. David știa că nu-și pierduse mântuirea, dar el își pierduse bucuria mântuirii. Chiar faptul că el era în legătură cu Domnul, da? Dar el striga după Domnul. El se pocăia înaintea Domnului, dar își pierduse bucuria mântuirii. Este trist că deși atâția dintre copiii Domnului au mântuirea, nu putem spune că n-au mântuirea, totuși ajung să nu mai aibă bucuria mântuirii. Dacă n-ai bucuria mântuirii, nu trebuie să cauți vinovați în jurul tău, pentru că principalul vinovat ești tu însuți. Cu alte cuvinte, apostolul Pavel le spune: dar prima condiție ca să-L vedeți pe Dumnezeu manifestându-se în mijlocul vostru, să-L vedeți lucrând cu putere, este să vă mențineți în clocot legătura cu Domnul și în acest fel veți reuși să vă păstrați bucuria. Noi nu avem un buton pe care să apăsăm și să comandăm bucurie. De aceea bucuria nu se comandă de la amvon. Să vine aici pastorul sau cel care conduce închinarea și să... Ce s-a întâmplat? Le-a murit la cineva și să... Fraților, surorilor, nu-i bucurie, nu, am cântat cântarea asta, am cântat asta și tot apasă pe butoane ca să... Nu așa se produce bucurie. Bucuria nu se induce. Bucuria este o stare pe care ori o ai sau nu o ai. Bucuria nu poate fi dată prin apăsare pe un buton. Nici de la amvon, dar nici tu de acolo. Să vii la biserică și acum îmi pun butonul de bucurie. Dacă n-ai legătură intimă cu Domnul Iisus, n-ai bucurie. Doar în contextul unei legături, a unei relații apropiate cu Domnul. Nu uitați că Dumnezeu se va manifesta cu putere între noi în măsura în care ne vom menține bucuria. Bucuria creștinului, departe de a fi susținută de sentimente, este bazată pe motivații puternice. Când n-ai bucurie, înseamnă că ți-ai pierdut motivațiile. Care motivații? Faptul că ești născut din nou, faptul că ai fost iertat de păcate, faptul că ești beneficiar al harului lui Dumnezeu, faptul că ai o cetățenie nouă, cetățenie cerească, faptul că te așteaptă locul pregătit din cer. Sunt realități care ne obligă pentru ca bucuria să fie cu noi, să facă parte din realitatea de zi cu zi a vieții noastre. Așa că cel mai bun mod de a ne evalua propria stare spirituală, nivelul, calitatea vieții noastre spirituale, este să te întrebi câtă bucurie ai. Atât de intim umbli cu Domnul, câtă bucurie ai. Când, cu cât ți-a dispărut bucuria mântuirii, înseamnă că relația dintre tine și Domnul s-a răcit. Relația cu noi înșine, prima condiție a manifestării prezenței lui Dumnezeu. A doua, relația cu Dumnezeu. Uitați-vă, rog, că urmează două verbe care în structura lor gramaticală sunt asemănătoare. Ele definesc amândouă două relații diferite. Primul este desăvârșiți-vă. Aparent, cum este tradus în românește, aparent, spun pentru că nu este așa, apare ca și o formă de imperativ. Dar, din punct de vedere gramatical, acel desăvârșiți-vă este la prezent pasiv imperativ. Cum l-am traduce atunci? Lăsați-vă desăvârșiți. Dacă este la diateza pasivă, lăsați-vă desăvârșiți. Și atunci, fiecare, am spus că este la prezent continuu. De ce este important? Pentru că arată timpul desăvârșirii. Prezentul continuu arată o acțiune care se desfășoară în prezent, da? Noi suntem într-un continuu proces de creștere, de desăvârșire, de maturizare spirituală. Forma pasivă, adică lăsați-vă desăvârșiți. Ce ne indică? Că cineva ne desăvârșește. Când spune lasă-te desăvârșit, înseamnă că nu tu te desăvârșești. Înseamnă că tu te lași desăvârșit, ci cineva exercită acțiunea de desăvârșire asupra ta. Domnul este cel care ne desăvârșește. Noi nu ne putem desăvârși, ci Dumnezeu face desăvârșirea. Spunea gânditorul creștin Tozer, creștinul cel mai pios este cel care se cunoaște pe sine cel mai bine. Și niciunul care se cunoaște pe sine nu va crede că merită ceva mai bun decât iadul. Ceea ce trebuie să facem noi, însă, este să-i dăm voie lui Dumnezeu să facă desăvârșirea. Știți care este problema Domnului? Că în încercarea aceasta de a ne desăvârși, știți care este? Vedeți acolo în text că, de ce le spune Pavel, lăsați-vă desăvârșiți? Pentru că unii nu se lasă desăvârșiți de Domnul, nu se lasă maturizați de Domnul, nu se lasă crescuți spiritual de Domnul, se împotrivesc. forma de imperativ, ne spune că trebuie să ne lăsăm desăvârșiți, crescuți, maturizați, făcuți întregi de Hristos, dacă vrem ca Dumnezeu să se manifeste în mijlocul nostru, să-L vedem lucrând cu putere. Cuvântul acesta, a te lăsa desăvârșit, catartizeste, este la forma aceasta de imperativ. Înseamnă literal, da? Înseamnă a restaura sau a restabili. Wow. Deci putem înlocui, lăsați-vă restaurați. Lăsați ca Dumnezeu să restabilească în voi ce a fost inițial, ce a vrut inițial să fie omul. În Matei 4:21 se folosește o expresie asemănătoare, foarte apropiată. Nu mai întâlnim alta așa de apropiată. Acolo apare n-are, știți despre ce este vorba? Este vorba despre ucenici și zice că ei erau acolo și își cârpeau mrejile. În românește e că își cârpeau. Dar cuvântul este același. Cu ce a spus Pavel aici, desăvârșiți. Ei își restaurau mrejile. Capătă sens, da? Noi suntem niște mreji care se cer restaurate. Pentru că aruncate în oceanul și în marea aceasta a lumii, am ajuns în așa fel încât nu mai putem fi folosiți. Și trebuie să fim restaurați. Dacă vreți, lăsați-vă desăvârșiți, lăsați-L pe Dumnezeu să restaureze chipul Lui în voi. Și omul matur este omul care nu se împotrivește lui Dumnezeu și îl lasă ca Dumnezeu, ca Domnul Iisus Hristos să-și restaureze chipul în el. Dacă vreți să se manifeste Dumnezeu între noi, trebuie să ne lăsăm la îndemâna Lui, să putem spune, Doamne, mă las desăvârșit de Tine! Însă, atenție! Știți de ce? Există aici o înțelegere a acelei desăvârșiri. Pentru ca Dumnezeu, așa cum a fost desăvârșirea Fiului, El era, nu că nu era perfect, da? El a căpătat, venind pe pământ, acea latură umană, ca să sufere, să cunoască durerea și suferința noastră. Însă a te lăsa desăvârșit presupune ca să înțelegi că Dumnezeu pentru desăvârșirea noastră poate folosi instrumente diverse. Poate folosi nuiaua, poate sau nu. Poate folosi mai ce? Pilă, poate folosi. Da sau nu? Dacă Pavel zice că noi suntem poema lui Dumnezeu, lucrarea de artă. Păi lucrarea de artă până devine la forma aia frumoasă, numai așa. Eu uiți la ea și... Păi... Nu? Colțurile făcut, tot. Pilă. Poate folosi și daltă. Poate folosi ciocan. Poate folosi. Poate folosi cuptor, poate. Poate folosi. Da, de sârmă. Poate folosi, dar noi ne împotrivim de regulă. Noastea nu ne plac. Și Dumnezeu zice, eu nu vreau să vă fac rău, eu vreau să vă desăvârșesc, eu vreau să vă restaurez. Așa că a ne lăsa desăvârșiți de Domnul presupune să zicem, Doamne, sunt gata pentru orice! Doamne, biserica Ta este gata pentru orice, restaurează-ne! Du-ne, Doamne, la desăvârșire prin metodele Tale! El se va manifesta cu putere noi în măsura în care îl lăsăm pe El să restaureze în noi chipul Său! Amin! Ca Dumnezeu să-și facă simțită prezența și să lucreze cu putere între noi. Al treilea gen de relație este relația cu cuvântul. Am spus că în structura lui, verbul următor este asemănător celui pe care l-am analizat. îmbărbătați-vă. Desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă. Este tot un prezent mediu pasiv. Manifestarea prezenței lui Dumnezeu în noi depinde și de relația pe care o avem cu cuvântul. Cum este la forma de imperativ, la prezent pasiv? Foarte bine. Lăsați-vă îmbărbătați. Din nou înseamnă că acțiunea de îmbărbătare o face altcineva, da? Cine o face? Cuvântul. El a transmis îndemnuri tari. Uneori, tonul de adresare a fost dur și direct. Cum poate multora nu le mai place astăzi și el le-a avertizat că în zilele din urmă oamenii își vor da învățători după poftele lor, îi vor gâdâla urechile sau de lucruri plăcute și el i-a numit pe cei din Corint, cum i-a numit? I-a numit copii. Nu, ei erau copii, nu pe grupa de copii i-a numit copii, ci pe ăia mari i-a numit copii. I-a numit chiar cum? Lumești, i-a numit lumești. Dacă de voi sunteți lumești, că trăiți în felul lumii, da? Mai imaginați-vă după predică că așa ce ne-a făcut pastorul lumești, pe toți. Vrei tu supărați toți acasă, dar pe nu l-a interesat. Bun, cum, altă dată ce le-a mai spus? Dați afară răul acesta! Le-a mai spus că nu puțin dorm. V-a zis, veniți-vă în fire și nu păcătuiți. După aceea le-a mai zis, fiți oameni. Nu? Tu mai zici că te zici, mă, nu ești om, nu? Fiți oameni, le-a zis. Acum apelul lui era ca aceștia să se lase îmbărbătați. Să se lase încurajați. A îmbărbăta vine de la paracaleo, a îndemna. A îmbărbăta. Îndemnați de acele cuvinte. Adică să se raporteze corect la cuvintele lui ca venind din partea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu va lucra cu putere în mijlocul nostru în măsura în care vom primi cuvântul și îl vom dori să-l facem parte din viața noastră. Dumnezeu se uită peste fiecare adunare și zice, dacă oamenii aceștia pun la spate cuvântul meu și dacă îl ignoră, eu nu pot lucra cu putere în mijlocul lor, că nu vreau să lucrez. Că nu merită să lucrez cu putere acolo. Pentru că îi disprețuiesc cuvântul. Pentru că fiecare cuvânt pe care îl auzim din partea Domnului poate fi uitat, poate fi disprețuit, îți poate intra pe o ureche și să iasă pe alta. Poate ai fost la biserică și abar n-ai avut, că cine știe la ce te-ai gândit. Te-ai jucat cu pixul, ai făcut alte lucruri pe aici. Poate fi ignorat, sau cuvântul poate fi lăsat să producă roadă în noi. De exemplu, cei din Tesalonic s-au știut raporta cum trebuie la cuvântul lui Dumnezeu. Tot lor le scrie Pavel în 1 Tesalonicen 2:13 și le zice așa: mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează și în voi care credeți. Păi dacă e cuvântul lui Dumnezeu și lucrează, după asta se vede că îl crezi că e cuvântul lui Dumnezeu, că el lucrează în tine. Nu se poate să auzi atâta cuvânt și să rămâi la fel. Contează relația cu cuvântul. Când Dumnezeu, ce zice omului Dumnezeu? Odată a vorbit Dumnezeu și eu de câte ori am auzit? De două am auzit. Cum ne raportăm noi față de cuvântul lui Dumnezeu? Suntem noi gata să ne frângem, indiferent de ce ne transmite? Dacă da, atunci Dumnezeu garantează că va lucra cu putere în mijlocul nostru. Ce-ar fi dacă ai face acest legământ în viața ta? Doamne, de astăzi mă raportez altfel la cuvântul Tău. M-am mai spus, ca să poți aplica cuvântul, de multe ori noi îl citim, îl uităm. Când citești ceva din cuvântul lui Dumnezeu, dacă chiar te interesează ce ai auzit, scrieți pe foaie de hârtie. Astăzi am, nu numai așa că uiți, ți se pare că nu uiți, dar uiți. astăzi Dumnezeu mi-a vorbit următorul lucru. Și pentru că Dumnezeu mi-a vorbit asta, înseamnă că, asta înseamnă să aplici cuvântul. Voi lua următoarele, am luat următoarele două decizii. Depinde ce ți-a vorbit. Dacă nu e nicio decizie în urma auzirii cuvântului, l-ai auzit degeaba. Spre mărturie, da? Spre judecată, nu spre folosul tău. Orice cuvânt pe care îl auzi, să-l notezi. Nu se poate să nu-ți vorbească Domnul, măcar un gând. Și să zici, îmi voi pune soțul sau soția sau părinții sau prietenii să mă verifice cum am împlinit eu cuvântul acesta. Ne vom verifica. Asta înseamnă să veghem unii asupra altora. Te rog, colegul meu de la cor, ajută-mă, uite aici, m-am hotărât, eu împlinesc eu asta până... Verifică-mă, te rog. Și să-i spui, n-ai, uite aici, n-ai făcut, verifică-mă și tu pe mine. Relația cu cuvântul. Dacă vom primi cuvântul Domnului și îl vom lăsa să lucreze în viața noastră, Dumnezeu se va manifesta în mod deosebit în mijlocul nostru. Și în ultimul rând, ca Dumnezeu să-și facă simțită prezența, să lucreze cu putere în mijlocul unei comunități, relația cu frații. Acum urmează foarte structurat, așa ca o matematică își aranjează Pavel, nu sunt la întâmplare. Gramatica este ca și o matematică. Uitați ce frumos acolo. După ce alătură două verbe care sunt asemănătoare, acum folosește două verbe, din nou, care sunt asemănătoare. Spune, fiți cu un cuget, trăiți în pace. Acum, acestea două au altă structură gramaticală. De această dată sunt la imperativ. Da? Fiți cu un gând și trăiți în pace. Dacă verbele dinainte erau la diateza pasivă, acum el folosește două verbe la diateza activă. Adică, cum erau la diateza pasivă? Trăiți în pace. Cum ai fi zis? Lăsați-vă împăcați. Presupunea că acțiunea de împăcare să vină din afară, da? Dar aici, vedeți, este acel activ care implică deja, ne implică pe noi. Noi nu mai suntem recipiente care să trebuiască să primim, ci suntem activi. De la noi, noi inițiem aceste procese, adică nu alții vă vor forma o gândire comună. N-așteptați ca alții să formeze în voi o gândire comună, să gândiți la fel. Da? Nu alții ar trebui să vă împace, altcineva din afară. Să ne oprim la cele două. Fiți cu un cuget, adică cu un gând. Gândiți la fel. Pentru că unitatea îl face pe Dumnezeu să se poată manifesta. Pentru că Dumnezeu nu se poate manifesta acolo unde oamenii sunt divizați. Nu înseamnă că toți trebuie să gândească la fel, chiar și în cele mai mici detalii. Nu la asta se referă. Ci înseamnă că voința noastră ar trebui să cedeze, să fie de acord cu părerile și cu părerile celorlalți. În trupul lui Hristos n-are ce căuta cea batere cu pumnul în piept, ori faceți cum zic eu sau intrăm în opoziție. Cel mai bun exemplu care mi este în minte este acum cu alegerile. Știți că acum sunt tot felul de negocieri, discuții, cine va intra la guvernare. Și nu contează, aici nu vorbesc despre opțiunile noastre politice sau sunt pur și simplu exemple și nu sunt prea multe, sunt trei partide mari. Liberale au luat cam 18% și am auzit declarând și au zis așa, condiția ca noi să intrăm la guvernare este să dăm primul ministru și să implementăm 100% programul nostru de guvernare. Cam mari pretenții pentru cineva care are 18%, nu? Păi atunci, ca și cum cealți ar fi două partide de oameni fraieri care zice, bine, așa cum ziceți voi, haideți vă rog să guvernăm. Deci, dacă vrei să intri la guvernare, ar trebui să faci concesii, nu? Sigur că nu, că da. Ei, Exact același lucru se întâmplă și în Biserica lui Hristos. Ca să poată exista acea unitate în gândire, atunci de dragul binelui comun al bisericii, eu trebuie să las, adică părerile personale trebuie lăsate deoparte pentru binele comun al lucrării. Și este vorba despre capacitatea de a ne uni în decizii importante. Diversitatea trebuie exprimată, dar aceasta nu are voie să lovească în unitatea bisericii. De dragul menținerii unității Bisericii lui Hristos, trebuie să trăim, să fim cu un gând. Apoi, al doilea lucru aici, la relația cu frații, trăiți în pace. Desigur că fiecare implică pe cealaltă, dar există oarecum o ordine logică. Adică nu este posibil să fii în pace dacă nu există același cuget. Dar nu este suficient doar să faci pace. Nu este suficient doar să saluți pace. Ei, că de multe ori am salutat noi pace, dar în inima noastră cine știe ce clocotea. Dacă ar fi să salutăm de fiecare dată după cum este predispoziția inimii noastre. Oamenii nu mă lăsa, cred că unii ar și înjura. Ci trebuie să trăim în pace, că așa se zice aici. Să trăim în pace, nu nici măcar să vorbim despre pace, nici măcar să salutăm cu pace. Este evident că în Corint existau probleme între membri. Uite, o să vă arăt, uitați-vă numai pe mâna stângă, în 2 Corinteni 12:20. Și o să vedeți că numai în privința relațiilor existau 8 feluri de draci. 8 feluri de draci, specializați în dezbinări de frați. Uite, îi numesc. Cum se numeau draci ăștia? Gâlceavă, numărați-i, vă rog. Gâlceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbire de rău, bârfeli, îngânfări, tulburări. 8. 8 pe 8 secții erau, pe specializări, fiecare. Pe specializări. Și ăștia. Pavel îi avertizează că Dumnezeul dragostei și al păcii nu se poate manifesta decât într-o biserică unde există pace între credincioși. Prin Hristos, în Efeseni se spune asta, Dumnezeu a dărâmat zidul de la mijloc care făcea relațiile dintre noi. Acolo se referă la relațiile dintre evrei și neamuri, dar în extrapolare între toți oamenii. Le făceau imposibile. Când nu există pace între noi, înseamnă că noi reclădim zidul înapoi. Hristos dărâmă, noi clădim înapoi, adică punem bariere. A trăi în pace înseamnă a iubi pacea, a prețui pacea, a realiza consecințele absenței ei. Înseamnă a urmări permanent păstrarea ei. Și sigur că, vezi ce părerea, pentru se poate întâmpla ca să fi trăit în armonie în urmă cu 5 ani de zile, dar pe parcurs să se fi stricat ceva. De aceea relațiile dintre noi trebuie revizuite mereu și mereu. Nu pot spune, eu în urmă cu 10 ani n-am avut nimic cu fratele Cristian. Astăzi se pune problema cum este relația noastră. Zice autorul cărții Evrei, în Evrei 12:14, urmăriți pacea cu tot și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Wow! Acesta este cadrul în care Dumnezeu își manifestă prezența. Nu este vorba despre plecarea lui Dumnezeu, despre părăsirea de către Hristos a bisericii Lui. Hristos s-a logodit cu noi. El nu este un soț irresponsabil care își părăsește căminul conjugal. El își iubește mireasa mai presus decât orice. Însă, El spune, eu nu mă încurc în orice condiții. Condițiile mele sunt acestea. Așa că este adevărat că în timp ce El stă în mijlocul bisericii sale, bisericii universale, admitem cu toții că au fost vremuri în care Dumnezeu a lucrat mai puțin și au fost vremuri în care Dumnezeu a lucrat mai mult. Corect? Sunt comunități, sunt părți din lume în care biserica, uite așa, freamătă și clocotește. Și sunt alte locuri în care bate crivățul și este tot timpul ger de ianuarie. Relația cu noi înșine. Cum stai cu bucuria mântuirii? Acesta este barometrul care măsoară starea ta spirituală interioară, umblarea ta cu Domnul, apropierea ta de Dumnezeu. Câtă bucurie ai! Oare câți copii al lui Dumnezeu, câtor copii al lui Dumnezeu, cea mai bună rugăciune care li se potrivește este: Doamne, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Tu singur te-ai privat de bucuria aceea. Relația cu Dumnezeu, lasă-te desăvârșit. Tu nu te poți desăvârși singur. Lasă-L pe Dumnezeu să te desăvârșească în felul Lui. Lasă-L să restaureze chipul Lui în tine, indiferent ce instrumente ar folosi. Relația cu cuvântul. Lăsați-vă îmbărbătați. Degeaba tot interacționezi cu cuvântul. Lasă cuvântul acela să intre în inima ta. Nu fii solul acela care îngrijorările, problemele vieții sau alte lucruri să-l facă să fie. Nu fii pământul dintre spini sau bătătorii de lângă cărare. Nu fii terenul de pe stâncă. Fii pământul acela bun în care intră cuvântul și dă roadă. Relația cu frații. Trăiește cu un gând și trăiește în pace. Și atunci Dumnezeul dragostei și al păcii nu trebuie tot rugat. Vedeți, rugăciunile astea noi nu întâlnim în Biblie, că oamenii se rugau: Doamne, dă Tu așa o trezire spirituală sau ceva. Pur și simplu oamenii se pocăiau. Că Dumnezeu știe El singur ce să facă. Noi nu trebuie să-i dăm lui Dumnezeu sfaturi ca să facă. El știe bine ce să facă. Noi, datoria noastră, e să ne pocăim. Lasă că El știe El cum să dea și cum să facă. Așa că de multe ori noi ne rugăm ce n-ar trebui. Când zicem: Doamne, revarsă, tornă, fă. Nu, zice, Tu pocăiește-te. Tu ai grijă la relațiile astea. Și Eu știu bine ce am de făcut. Vom fi surprinși de torentul de manifestare a prezenței lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Despre soția lui predicatorului american Jonathan Edwards se spune că a experimentat în asemenea mod prezența lui Dumnezeu, încât aproape 2 săptămâni a fost capabilă să vorbească. Atât de copleșit a fost de măreția și de manifestarea prezenței lui Dumnezeu în viața ei. Dumnezeu poate să lucreze și să vorbească, încât va fi atât de evidentă prezența Lui între noi, încât ți se va părea că Îl poți atinge. Dar în aceste condiții, haideți să ne ducem înaintea Domnului și să-I spunem: Doamne, nu se poate ca măcar la un lucru să nu mai te erija că ești atât de strălucit în privința asta. Că dacă am fi, atunci n-ar trebui să tânjim după manifestarea prezenței lui Dumnezeu. Pentru că nu ne-am rugat de mult în acest mod și tindem să devenim formali, ori de câte ori practicăm numai într-un anume fel. Haideți să, pentru câteva momente, să ne alegem 2-3 parteneri de rugăciune, așa cum am obișnuit, cel puțin 3, da? Cel puțin 3 și să vorbim mai întâi puțin și apoi să ne rugăm fiecare despre ceea ce am auzit în această seară și tema principală să fie manifestarea prezenței lui Dumnezeu în mijlocul nostru.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.